Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Slimība var būt mīlestības skola. Nedēļas nogalē Romā savu jubileju svinēja slimnieki un veselības aprūpes darbinieki. Viņiem veltītās svētās mises laikā negaidīti ieradās pāvests Francisks. Romā atjaunota Gemelli Izola slimnīcas uzņemšanas nodeļa. Liepājas svētā Jāzepa katedrāles tornī vēl ir skatāma tekstildarbu izstāde. 7. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Svētdien, 6. aprīlī, arhibīskaps Rino Fisichella svētā Pētera laukumā vadīja evharistijas svinības, kurās piedalījās slimnieki un veselības aprūpes darbinieki. Svētās mises beigās visiem klātesošajiem tika sagādāts pārsteigums, jo laukumā ratiņkrēslā ieradās pāvests. Šī bija otrā reize kopš iziešanas no slimnīcas, kad viņš parādījās publiski. Homīlijā, ko nolasīja arhibīskaps Francisks, atzīst, ka slimības laiks nav vieglas. Tomēr mēs ikdienas mācāmies mīlēt un ļaut būt mīlētiem.
Šajā nedēļas nogalē 5. un 6. aprīlī Romā notika 7. lielais jubilejas gada pasākums – slimnieku un veselības aprūpes darbinieku jubileja. Mūžīgajā pilsētā ieradās 20 tūkstoši svētceļnieku. Sestdien viņi izgāja pa svētajām durvīm, bet svētdien piedalījās arhibīskapa Rino Fisichellas celebrētajā svētajā misē.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Jauku visiem svētdienu. Liels paldies. Tie bija vārdi, ko pateica pavists svētā Pētera laukumā, klatesošo ticīgo priekšā svētās mises beigās. Taču viņa iepriekš sagatavoto homīliju nolasīja arhibīskaps.
Raug, es daru ko jaunu, un tagad tas parādās. Vai tad jūs to nepazīstat, raksta pravietis Isaijs. Tie ir vārdi, kurus Dievs caur pravieti adresē Babilonijas trimdā esošajai Izraela tautai. Izraeliešiem tas ir smags laiks, šķiet, ka viss ir zaudēts. Jeruzaleme ir iekarota un izpostīta, un izsūtītajai tautai nekas nav palicis pāri. Apvārsnis šķiet slēgts, nākotne tumša, visas cerības sagrautas. Viss varētu likt trimdiniekiem nolaist rokas, rūkti samierināties, vairs nejusties Dieva svētītiem, lasām pāvesta homīlijā.
Tomēr tieši šajā kontekstā atskan kunga aicinājums saskatīt kaut ko jaunu, kas dzimst. Ne kaut ko, kas notiks nākotnē, bet kaut ko, kas jau notiek, kas dīkst kā dzinums. Kas tas ir? Kas var piedzimt? Kas var būt jau izdīdzis tik pamestā un bezcerīgā stāvoklī kā šis? Jautā svētais tēvs.
Tas, kas dzimst, ir jauna tauta. Tauta, kas sagrūstot pagātnes viltus drošībai, ir atklājusi būtiskāko. Palikt vienotiem un staigāt kopā ar kungu, kunga gaismā. Tauta, kas spēs atjaunot Jeruzalemi, jo būdama tālu no svētās pilsētas, ar tagad jau sagrauto templi, vairs nevarēdama svinēt liturģiju, tā ir iemācījusies satikt kungu citādākā veidā, proti, ejot sirds atgriešanās ceļu, ievērojot likumu un dzīvojot taisnīgi, rūpējoties par nabagiem un trūkumcietējiem, darot žēlsirdības darbus.
Tā ir tā pati vēsts, ko citādā veidā mēs varam saskatīt arī evaņģēlija fragmentā, turpina Francisks. Arī šeit redzam cilvēku, sievieti, kuras dzīve ir iznīcināta. Nevis ar geogrāfisku izsūtījumu, bet ar morālu nosodījumu. Viņa ir grēciniece, un tādēļ tālu no likuma un nolēmtā atstumšanai un nāvei. Šķiet, ka arī viņai nav nekādas cerības, taču Dievs viņu neatstāja. Patiešām, tieši tad, kad viņas vajātāji jau tur rokā sakmeņus, viņas dzīvē ienāk Jēzus, aizstāv viņu un izglābj viņu no vardarbības, dodot iespēju sākt jaunu dzīvi. Ej, viņš viņai saka, tu esi brīva, tu esi izglābta.
Ar šiem dramatiskajiem un aizkustinošajiem stāstiem šodienas liturģijā aicina mūs savā lielā gavēņa ceļā atjaunot uzticēšanos Dievam, kurš vienmēr ir mums blakus, lai mūs glābtu. Nav ne izsūtījuma, ne vardarbības, ne grēka, nekādas citas dzīves realitātes, kas varētu novērst to, ka viņš stāv pie mūsu durvīm un klauvē, gatavs ienākt, tik līdz mēs viņam to ļausim. Taisni pretēji, īpaši tad, kad pārbaudījumi kļūst smagāki, viņa žēlastība un mīlestība mūs tur vēl ciešāk, lai mūs pieceltu.
Māsas un brāļi, saka pāvests, mēs lasām šos tekstus svinot slimnieku un veselības aprūpes darbinieku jubileju, un, protams, slimība ir viens no grūtākajiem un smagākajiem dzīves pārbaudījumiem, kurā mēs burtiski pieskaramies tam, cik esam krausli. Tā var likt mums justies kā trimdas ļaudīm vai kā sievietei no evaņģēlija, bez cerības uz nākotni. Taču tā nav. Pat šādos brīžos Dievs mūs neatstāja vienus, un ja mēs viņam atdodam sevi, tieši tur, kur mūsu spēki izsīkst, mēs varam piedzīvot viņa klātbūtnes mierinājumu. Viņš pats, tapis cilvēks, vēlējās pilnībā dalīties mūsu vājumā un labi zina, kas ir ciešanas. Tādēļ viņam mēs varam teikt un uzticēt savas sāpes, būdami droši, ka piedzīvosim līdzjūtību, tuvību un maigumu.
Tomēr ne tikai to, īstenībā, savā uzticības pilnajā mīlestībā viņš iesaista mūs tā, ka arī mēs varam citam kļūt par eņģeļiem, par viņa klātbūtnes vēstnešiem, pat tik tālu, ka bieži vien gan cietušajiem, gan tiem, kas rūpējas slimnieka gulta, var pārvērsties par glābšanas un pestīšanas svētvietu.
Dargie ārsti, medmāsas un veselības aprūpes darbinieki, raksta Francisks. Kad jūs rūpējaties par saviem pacientiem, jo īpaši par vājākajiem, kungs jums piedāvā iespēju pastāvīgi atjaunot savu dzīvi, dzīvinot to ar pateicību, žēlsirdību un cerību. Viņš jūs aicina izgaismot to ar pazemīgu apziņu, ka nekas nav jāpieņem kā pašsaprotams, un ka viss ir Dieva dāvana. Dzīvināt to ar to cilvēcību, kas tiek piedzīvota tad, kad nokrītot maskām, paliek tas, kas ir svarīgs. Mazāki un lielāki mīlestības žesti. Ļaujiet, lai slimo klātbūtne ienāk jūsu dzīvē kā dāvana, lai dziedinātu jūsu sirdi, attīrot to no visa, kas nav žēlsirdība, un sasildot to ar degošo un maigo līdzcietības uguni.
Tādēļ, dārgie slimie brāļi un māsas, šajā dzīves laikā man ar jums ir daudz kas kopīgs, norāda svētais tēvs. Nespēks, vājuma sajūta, atkarība no citiem daudzās lietās, vajadzība pēc atbalsta. Tas nevienmēr ir viegli, bet tā ir skola, kurā mēs katru dienu mācāmies mīlēt un ļaut sevi mīlēt, nepretendējot un neatgrūžot, nenožēlojot un neļaujoties bezcerībai, pateicīgi Dievam un saviem brāļiem un māsām par labo, ko saņemam, dzīvojot paļāvībā attiecībā uz to, kas mums vēl ir tikai priekšā. Slimnīcas palāta un slimības gulta var būt vietas, kurās dzirdēt kunga balsi, kurš arī mums saka: rauk, es daru ko jaunu, un tagad tas parādās, vai tad jūs to nepazīstat, un tādējādi atjaunot un stiprināt ticību.
Benedikts 16., kurš savā slimības laikā mums sniedza skaistu liecību ar savu rāmumu, rakstīja, ka cilvēcības mērauklu būtībā nosaka attiecības ar ciešanām, un ka sabiedrība, kas nepieņem ciešanas, ir nežēlīga un necilvēcīga sabiedrība. Tā ir taisnība. Kopīga cīņa ar ciešanām padara mūs cilvēcīgākus, un dalīšanās sāpēs ir svarīgs posms jebkurā svētuma ceļā. Dargie draugi, neizstumsim no savas dzīves tos, kas ir trausli, homīlijas noslēgumā aicina pāvists, kā diemžēl dažkārt mūsdienās to dara noteikta veida mentalitāte. Neizslēgsim ciešanas no savas vides. Drīzāk padarīsim tās par iespēju kopā augt, izkopt cerību, pateicoties mīlestībai, ko Dievs pirmais ielēja mūsu sirdīs, un kas pāri visam paliek mūžīgi.
Martā tika atklāta, atjaunotā un paplašinātā Džemelli Izola slimnīcas uzņemšanas nodaļa. Tās platība ir palielinājusies no 450 līdz 700 kvadrātmetriem, un tagad tajā tiek sniegta dažāda veida neatliekamā palīdzība, to starp dzemdību un ginekoloģijas gadījumos. Slimnīca atrodas uz Tiberīnas salas.
Renovācijas ietvaros ir modernizēti diagnostiskās radioloģijas kabineti un uzlabota transporta pieejamības sistēma, lai nodrošinātu ātrāku un drošāku piekļuvi neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnām. Īpaša uzmanība ir pievērsta arī sociālajai atbildībai. Slimnīcā ir atvērts dzīvības šūpulis – droša vieta, kas pieejama no ielas un kur grūtās dzīves situācijās nonākušas sievietes, var anonīmi atstāt savu zīdaini, nodrošinot bērnu drošību un medicīnisko aprūpi. Struktūrā ir 4 jaunas izmeklējumu telpas un 8 gultas vietas pagaidu nodaļā.
Slimnīca, kuras vadība mainījās 2022. gada septembrī, apvieno Fate Bene Fratelli un Romas Džemelli medicīnas centru pieredzi, prasmes un tradīcijas. Jaunā uzņemšanas nodaļa ir aprīkota ar jaunākās paaudzes iekārtām, pilnībā atjaunota intensīvās terapijas un reanimācijas palāta. Tas viss ļaus vēl labāk tikt galā ar izaicinājumiem, to starp ar paaugstināto darba slodzi jubilejas gada laikā. Projekts bija daļa no plašās modernizācijas programmas, un tam bija nepieciešami ieguldījumi 6 miljonu eiro apmērā.
Slimnīca, kas gadā uzņem vairāk nekā 31 tūkstoti pacientu un apkalpo vairāk nekā 15 neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas dienā, tagad spēj vēl efektīvāk reaģēt uz Romas iedzīvotāju un svētcinieku vajadzībām. Šis projekts ir rezultāts lielam komandas darbam un stingrai apņēmībai ieviest inovācijas un viesmīlību. uzsvēra slimnīcas izpildu direktors Daniele Piacentini.
Pēc viņa teiktā, uzlabotie darba apstākļi ļaus ārstiem, medmāsām, vecmātēm, tehniskajiem darbiniekiem un palīgu personālam efektīvi pildīt savu cēlo misiju, nodrošinot profesionālu un saulaicīgu pacientu aprūpi. Aprīlim Liepājas svētā Jāzepa katoļu katedrāles tornī visiem interesantiem ir skatāma Pāvilostas mūzikas un mākslas skolas skolotājas Līgas Spjutes tekstilu darbu izstāde. Izstāde piedāvā dziļu un pārdomātu skatījumu uz cilvēka iekšējo pasauli caur septiņu nāvīgo grēku prizmu, un tas ir redzams dabas materiālos izaustās tekstīlijās. Turpina Sanita Zustere.
Kā pastāstīja pati māksliniece, šobrīd mūsdienu pasaule piedzīvo ļoti straujas pārmaiņas, un mēs bieži sastopamies ar jautājumiem par to, kas patiesībā ir svarīgs un kādi ir mūsu dzīves pamatprincipi. Tehnoloģijas, sociālās struktūras un pat kultūras vērtības nepārtraukti mainās, taču ir lietas, kas paliek nemainīgas, tās ir cilvēka pamatvērtības, kuras nosaka mūsu rīcību, attiecības un iekšējo līdzsvaru. Vērtības, kurām uzskatām par fundamentālām, bieži arī veido mūsu ceļus un izvēles. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras mūsdienu cilvēks, ir iekšējā cīņa ar savu dabu, īpaši attiecībā uz tās augtajiem septiņiem nāves grēkiem – lepnību, alkatību, dusmām, skaudību, nešķīstību, negausību un slinkumu. Šie grēki simbolizē cilvēka vājības, kas bieži liek rīkoties pretēji savām iekšējām vērtībām. Tie ir kā šķēršļi ceļā uz iekšējo mieru un garīgo attīstību, taču tie arī cilvēkam sniedz iespēju apzināties savas vājības un meklēt atbrīvošanu. Kā atzīmē māksliniece, pasaules un cilvēka iekšējās pārmaiņas ir neizbēgama sastāvdaļa mūsu dzīves ceļojumā. Šajā ceļojumā varam atrast atbildes uz jautājumiem, kas mūs nomāc, un katrs solis tuvāk Dievam palīdz veidot pasauli, kur vērtības un cilvēka dvēsele ir cieši saistītas. Mūsu ceļš ir unikāls, taču mēs visi cenšamies atrast miera, līdzsvara un garīgās gaismas punktu, kas ļauj dzīvot patiesi, saskaņoti ar sevi un pasauli. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājām.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!